Ngiyibuza ukuthi engaba keke umuntu oyedwa empilweni yakho okuthole kunzima ukumthethelela. Umuntu oyedwa othima umcabango ufike lokuthi usadinga isijezi sesinzima. Ngakube lokho kukubeka kwimpilo enjani sihlobo sakho? Usazindla ngubingelele ngomukele ngosina fresh ngosibalo bithingema ngomlomo ka Bernard Diamond we Christianity Works. Ngabe wakwayibuza ukuthi ingempela kuchaza ukuthini ukuthethelela? Sonke siyazi ukuthi simelwe ukuthethelela. Kodwa iqiniso ngelithi kulula ukusho nokwenza lokho. UJesu usho izinto ezethusayo zisimangaze sibe manqika. Kodwa ukuthi ekugcineni zakho umqondo onamandla njengalezi ngoka Luka 6 verse 35. Kepha thandani izitha zenu, nenze okuhle, nitsheleke ningadikubali. Nomvuzo wenu uyakuba mkhulu, nibe ngabantwana bophezu konke ngokuba umnene yena kwabangabongiyo nababi. Yiba nesihawu njengokuba uyihlo enesihawu. Akubuki ukuthi uma kunomuntu osizwise ubuhlungu, siqhubeka siphe nenhliziyo enzima ngaye. Ukuthi uma siqhubeka sihlala kulokho, kwenza kwedlule kakhulu ngokusilimaza. Inkinga yileyo yokuthi kunzima, kunzima kakhulu ukuthethelela. Kunzima ukudlulisa into. Siyazi ukuthi simele ukwenza, kodwa kanjani? Ya, nebala naku la elele khona. Phinde uyizwe le nkulumo. Kepha, thandani izitha zenu, nenze okuhle. Ngesikhathi kunzima ukuthethelela, vese uqale ngokumkhulekela lowo muntu. Qala ucaba ngokuthi yintoni engayenza ukubabusisa kumbe ukumbusisa ngayo. Uyazi kuvese kuqale kubile uma sesisho njalo. Phela kuyona imvelo luntu ukubusisa isitha sakho. Kuyinto engabukeki ife ngempela leyo. Kodwa ukuthethelela kunjengeyinkonyane muscles ukuthi uma uqhubeka uyijimisa ziyaqhubeka iqine kakhulu zibe namandla. Ukuthi kancane kancane ukusindwa heaviness kwenhliziyo kuya ngokuya kunyamalala. Soze wakhohlwa okwenzeka. Kodwa ndlela nathizeni uyakhohlwa ukuthi lo muntu wakulimaza uyakukweleta okuthile. Yilo kanyezwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungakwazi ukuthi usithinte nge-WhatsApp kule number 067 706 0077. Iwebsayithi yethu ithi www.freshzulu.co.za. Okwakho nje sihlobo, forgive and forget.